Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Is Your Body Baby Friendly? Ni Dr. Alan E. Beer ay isang aklat na pangkalusugan at gabay para sa mga magkaparehang dumaraan sa matagal na kawalan ng pagbubuntis, paulit-ulit na pagkalaglag. O sunod-sunod na hindi matagumpay na IVF. Sentro nito ang reproductive immunology o pag-aaral sa papel ng immune system sa paglilihi, pagdikit ng embryo sa matris at pagpapatuloy ng pagbubuntis. Ipinapaliwanag ng aklat ang pananaw ni Beer na may ilang kasong tinatawag na unexplained infertility na maaring may kaugnayan sa sobrang aktibong tugon ng immune system at sa mga problema sa pamumuo ng dugo. Inilalahad din nito ang limang kategorya ng immune dysfunction na inuugnay niya sa infertility, IVF failure at pregnancy loss. Layunin ng aklat na ilipat ang usapan mula sa simpleng paghahanap ng sira sa reproductive organs tungo sa mas malawak na pagsusuri ng katawan. Gayunman, mahalagang basahin ito bilang isang partikular na pananaw sa isang larangang may patuloy na debating medikal, hindi bilang kapalit ng payo ng lisensyadong espesyalista. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, reproductive immunology bilang posibleng paliwanag sa mga kasong walang malinaw na sanhi. Pangunahing tanong ng aklat ay kung bakit may mga embryo na mukhang maayos, may ovulasyon, bukas ang fallopian tubes at walang malinaw na problema sa karaniwang fertility tests. Ngunit hindi pa rin nagkakaroon ng matagumpay na pagbubuntis. Ang sagot na inialok ni Beer ay maaring may papel ang immune system. Sa normal na kalagayan, kailangan makibagay ang katawan ng buntis sa pagdating ng embryo na may genetic material mula sa parehong magulang. Ayon sa balangkas ng aklat, kung hindi maayos ang regulasyon ng immune response, maaring mahirapan ang implantation o pagpapatuloy ng maagang pagbubuntis. Mahalaga ang puntong ito dahil tinututulan nito ang automatikong pagtingin na ang unexplained ay nangangahulugang wala talagang masusuring dahilan. Sa alip, sinasabi ng libro na maaring hindi pa nasasaklaw ng karaniwang workup ang ilang immune at clotting factors. Hindi nito ibig sabihin na immune dysfunction ang sagot sa lahat ng kaso. Sa makatuwirang pagbasa, ang halaga ng aklat ay ang paghimok nito sa mas sistematikong pagtatanong, lalo na kapag nagkaroon na ng recurrent miscarriage o paulit-ulit na IVF failure. Dahil masalimuot at pinagtatalunan ang reproductive immunology, ang ganitong pagsusuri ay dapat ipaliwanag ng espesyalistang may sapat na ebidensya, pati ang mga limitasyon ng bawat test at paggamot. Ikalawa, ang limang kategorya ng immune problem sa balangkas ni Dr. Beer. Ipinakikilala ng aklat ang limang kategorya ng immune problem na tinukoy ni Dr. Beer bilang mga posibleng salik sa pregnancy loss, infertility at pagkabigo ng IVF. Hindi lamang ito listahan ng laboratory findings. Ang layunin ng pagkakategorya ay magbigay ng istruktura sa mga karanasang kadalasang tinatawag na idiopathic o walang matukoy na sanhi sa ganitong balangkas. Sinusubukang iugnay ang resulta ng immune testing sa partikular na pattern ng reproductive difficulty upang hindi pare-pareho ang paglapit sa lahat ng pasyente. Mahalaga ang diagnostic logic nito. Kung hindi alam ang posibleng mekanismo ng problema, mahirap sabihin kung anong intervention ang makatwiran, kung kailangan ba ng assisted reproduction o kung may ibang factor na dapat unahin. Kasama rin sa diskusyon ang mga kondisyon kaugnay ng pamumuo ng dugo dahil ang daloy ng dugo at maayos na pagbuo ng plasenta ay mahalaga sa pag-usad ng pagbubuntis. Gayunman, ang pagkakaroon ng abnormal na immune marker ay hindi otomatikong patunay na iyon ang sanhi ng pagkawala ng pagbubuntis. Maaring magkaiba ang kahulugan ng isang test depende sa klinikal na kasaysayan, edad, kalidad at genetics ng embryo, kondisyon ng matris, at iba pang salik. Kaya ang lakas ng limang kategoryang modelo ay nasa pagbuo nito ng mas organisadong mga tanong, hindi sa pagbibigay ng isang tiyak at iisang sagot para sa bawat magkapareha. Ikatlo, komprehensibong immune testing at ang hangganan ng pagbibigay kahulugan sa resulta. Binibigyang diin ng Is Your Body Baby Friendly ang isang komprehensibong panel ng immune tests na iniugnay sa gawain ni Dr. Beer. Kabilang sa layunin nito ang pagsukat sa ilang uri o proporsyon ng white blood cells at iba pang marker na sa pananaw ng aklat, maaring may kaugnayan sa panganib ng pregnancy loss o implantation failure. Araktikal ang mensahe nito para sa mga pasyente. Dahil ipinapakita nitong ang fertility assessment ay maaring lumampas sa hormone test, semen analysis, pagsusuri sa ovulasyon, matris at fallopian tubes. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay hindi dapat ihiwalay ang laboratory result sa buong clinical picture. ang test ay instrumento para magtanong ng mas maayos, hindi isang hatol na sapat ng mag-isa. Maaring magbago ang mga marker, magkaiba ang laboratory methods, at hindi lahat ng nakikitang immune abnormality ay napatunayang direktang sanhi ng infertility o miscarriage. Sa kasalukuyang pangangalagang medikal, may mga bahagi ng reproductive immunology na nanatiling kontrobersyal, lalo na kung ang pag-uusapan ay screening at paggamot sa lahat ng pasyenteng may unexplained infertility. Kaya kapaki-pakinabang ang aklat sa paglalatag ng mga tanong na maaring dalhin sa fertility specialist, tulad ng anong alternatibong dahilan ang nasuri na, paano makaapekto ang resulta sa desisyon, at gaano katibay ang ebidensya para sa iminumong kahing hakbang. Ang ganitong maingat na paglapit ay nakababawas sa panganib ng sobrang pagsusuri o paggamot na walang malinaw na pakinabang. Ika-apat, immunotherapy bilang bahagi ng paggamot. Hindi automatikong kapalit ng IVF. Inilalarawan ng aklat ang immunotherapy bilang posibleng paggamot para sa piling pasyenteng pinaghihinalaang may immune-related reproductive problems. Sa ilang sitwasyon, ipinapahiwatig nito na ang pagtugon sa immune at clotting factors ay maaaring makatulong sa natural conception o sa resulta ng assisted reproductive treatment. Tinalakay rin sa mga kaugnay na paglalarawan ng aklat ang intravenous immunoglobulin o IVIG bilang isa sa mga paraang ginamit sa reproductive immunology. Ang mahalagang ideya rito ay ang paggamot ay dapat nakabatay sa isang malinaw na clinical hypothesis, hindi sa pag-asang may isang therapy na angkop sa lahat. Kung ang pangunahing problema ay embryo chromosomal abnormality, edad na nakaapekto sa kalidad ng itlog, anatomical issue sa matris, o male factor infertility, hindi sapat na sagot ang immune treatment. Gayun din, ang IVF ay hindi automatikong nabigo dahil lamang sa immune sanhi at hindi rin automatikong malalampasan ng immunotherapy ang mga limitasyon ng IVF. Kinikilala ng makabagong pagtingin na dapat timbangin ang potensyal na benepisyo, gastos, side effects, at kalidad ng ebidensya, lalo na para sa mga paggamot na hindi pare-parehong inirerekomenda sa clinical guidelines. Nagiging makabuluhan ang aklat kapag binasa bilang panawagan para sa personalized na pagsusuri. Sa halip na paulit-ulit na ulitin ang parehong proseso nang walang bagong paliwanag, hinihikayat nitong suriin kung may sapat na dahilan upang baguhin ang diagnostic at treatment plan kasama ang kwalipikadong reproductive specialist. Panghuli, pagsalungat sa unexplained na diagnosis at ang pangangailangan ng maingat na second opinion. Isa sa pinakamalinaw na ambag ng aklat ay ang kritika nito sa paraan ng paggamit sa diagnosis na unexplained infertility. Kapag normal ang mga pangunahing pagsusuri, madaling maramdaman ng magkapareha na wala ng ibang landas kundi umulit ng paggamot, maghintay o dumiretso sa IVF. Ipinipilit ni Beer na ang kawalan ng nakitang dahilan sa standard tests ay hindi katumbas ng kawalan ng anumang dahilan. Mahalaga ang pananaw na ito, lalo na sa mga taong nagkaroon ng higit sa isang pagkalaglag o ilang IVF cycles na hindi nagtagumpay. Nagbibigay ito ng bokabularyo para humingi ng second opinion at magtanong kung kumpleto ba ang evaluation, ngunit dapat ding kilalanin ang limitasyon ng retorika ng aklat. Hindi lahat ng hindi maipaliwanag na kaso ay magkakaroon ng immune explanation, at ang pagnanais na makahanap ng dahilan ay maaaring magtulak sa pasyente, sa tests o therapies na hindi tiyak ang value. Ang pinakamaingat na praktikal na gamit ng libro ay bilang paghahanda sa konsultasyon. Maaring gamitin ng mambabasa ang mga konsepto nito upang itanong kung alin sa mga posibleng sanhi ang na-rule out na. Kung may indikasyon para sa pagsusuri ng clotting o autoimmune conditions at kung ano ang antas ng ebidensya para sa bawat susunod na hakbang. Sa ganitong paraan, sinusuportahan ng aklat ang mas aktibong pakikilahok ng pasyente nang hindi isinasantabi ang evidence-based na pangangalaga. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Is Your Body Baby Friendly? Para sa mga magkaparehang nakaranas ng recurrent miscarriage, matagal na unexplained infertility, o paulit-ulit na IVF failure, at gustong maunawaan ang reproductive immunology bilang isang posibleng bahagi ng mas malawak na pagsusuri. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga healthcare professional at patient advocates na nais makita kung paano binuo ni Dr. Alan Beer ang argumento para sa immune-focused na pagtingin sa reproductive failure. Hindi ito madaling aklat para sa lahat dahil teknikal ang ilang bahagi at ang ilang paggamot na tinatalakay ay nananatiling paksa ng debate sa fertility medicine. Dahil dito, hindi dapat itong ituring na personal na diagnosis o direktang gabay sa sariling paggamot. Mas kapaki-pakinabang itong basahin na may kasabay na konsultasyon sa reproductive endocrinologist, maternal fetal medicine specialist. o hematologist kung may angkop na indikasyon. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa karaniwang fertility guides dahil hindi lamang nito tinatalakay ang timing, hormones, IVF process o anatomy. Itinutuon nito ang pansin sa ugnayan ng immune regulation, blood clotting concerns, implantation at miscarriage. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng isang organisadong paliwanag para sa mga kasong dating tinatawag na walang dahilan at ang paghikayat na huwag tumigil sa mababaw na label. Ang pinakamahalagang pakinabang ng mambabasa ay mas mahusay na mga tanong, mas malinaw na pag-unawa sa mga limitasyon ng tests, at mas maingat na pagdedesisyon tungkol sa susunod na fertility evaluation o paggamot. Kung gusto mong sumuporta MD Beer, Alan E., maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.